Am început în urmă cu două săptămâni să prezint o perspectivă biblică asupra păstoririi, asupra modului în care trebuie gândită păstorirea și am început cu cel mai important pas pe care fiecare dintre noi trebuie să-l înțelegem, fără de care celelalte lucruri pe care le discutăm aici nu mai au niciun fel de valoare. În urmă cu două săptămâni am vorbit despre păstorul cel bun, care trebuie să ne păstorească în mod personal. El nu este doar păstorul unei turme, noi suntem o turmă și un păstor pentru că el păstorește fiecare oaie în parte, dacă folosim această analogie. Și am spus-o apăsat și continui să o spun, e foarte important, e covârșitor, copleșitor de important să învățăm că deși e importantă lucrarea pe care noi o facem, fără păstorirea lui nu avem șansa unei supraviețuiri spirituale cu adevărat. Astăzi vreau să adaug la această perspectivă biblică textul pe care tocmai l-am citit din Epistola către Evrei, capitolul 13, în care păstorirea este din nou prezentată în termeni foarte, foarte clari. Pe de o parte, ne spune că Dumnezeul păcii a sculat din morți pe Domnul nostru Iisus Hristos, marele păstor al oilor. El nu este numai păstorul cel bun, unic, el este și păstorul cel mare. Mare. Este singurul păstor mare, așa după cum am învățat că este singurul păstor bun. Așa că atunci când privim asupra acestui text, înțelegem încă o dată că suntem o turmă și un păstor, și că avem nu numai un păstor bun, ci avem un păstor mare. Dacă citim în versetul 21, să vă facă desăvârșiți în orice lucru bun ca să faceți voia lui și să lucreze noi ce este plăcut prin Iisus Hristos. De ce prin Iisus Hristos? Cum prin Iisus Hristos? Prin păstorul care este păstorul cel mare. Vreau să vorbesc astăzi despre păstorire, despre acest concept biblic al păstoririi, urmărind această păstorire planificată, urmărind faptul că păstorirea nu este ceva la îndemâna oricui și nu se face oricum, ci există un plan. Păstorirea nu este ceva ce ține de inventivitatea și ingeniozitatea noastră. Nu. Lucrarea pastorală nu este o lucrare pe care a inventat-o biserica și pe care biserica o poate reinventa. Că mai nou tot cărți cu titlul de genul ăsta găsesc. Reinventarea cutării, reinventare, pe toate le reinventăm. Ei bine, păstorirea nu se reinventează indiferent în ce generație și în ce vreme ne aflăm. Chiar textul nostru ne atrage atenția să nu ne lăsăm amăgiți de orice fel de învățături străine. Dumnezeu este Cel care a planificat păstorirea și păstorirea trebuie să rămână exact ce a intenționat Dumnezeu să rămână pentru totdeauna. Când biserica va fi răpită la cer și se va fi încheiat perioada bisericii, atunci se va fi încheiat și păstorirea pe care Dumnezeu a planificat-o în felul acesta, pentru că de atunci încolo vom fi în slavă împreună cu Domnul Iisus Hristos, care, spre surprinderea noastră, biblic este și mielul, dar și păstorul. Este și miel și păstor. și leu și multe altele. În dimineața aceasta, așadar, aș vrea să punctez câteva aspecte. Ne reamintim, poate, că Epistola către Evrei este un mesaj, cum să zic eu, aprins, plin de căldură, pe alocuri foarte aspru și plin de mustrare, pentru un grup de credincioși evrei care se gândeau să renunțe la noul legământ și la această credință și despre care textul Epistolei către Evrei ne arată că au dat înapoi, că au scăzut în credință, că sunt într-un pericol foarte mare și că ar trebui să nu-și piardă credința și că Dumnezeu le-a pus la dispoziție nu numai lor, ci nouă tuturor, două mari valori care ne țin pe parcursul vieții noastre spre slavă. Și anume, este Hristos Domnul, despre care se vorbește în textul nostru că este același ieri, azi și în veci. Și este credința, despre care ni se spune în versetul 7, că trebuie nu numai proclamată, ci trebuie și practicată și trebuie să privim la cei care propovăduiesc Evanghelia și pot fi pentru noi modele de credință. Credință. Acum, aș vrea să prezint câteva aspecte. Evident, revin. Soluția pentru acești oameni care erau în regres spiritual, în decădere, care era soluția pentru ei? Această păstorire. Hristos, marele păstor al oilor. Dacă Iisus Hristos, marele păstor al oilor, păstorește viața ta și viața mea, nu avem niciun motiv să dăm înapoi, cum zice capitolul 10. Dar dacă dă înapoi, sufletul meu nu găsește nicio plăcere. Dar noi nu suntem din aceia care dau înapoi, ci avem credință. Soluția rămâne această păstorire pe care Dumnezeu a planificat-o și pe care nu avem libertatea să o alegem, să alegem prin ea, să descoperim ce ne place și să lăsăm la o parte ce nu ne place, că vezi, noi suntem mai inteligenți și mai moderni decât alții. Păstorirea rămâne soluția pe care Dumnezeu a găsit-o pentru parcursul vieții noastre spirituale. Fără asta, suntem pierduți. Acum, vreau să punctez trei aspecte care fiecare are importanța lui în această păstorire planificată pe care noi trebuie să o înțelegem, să o pricepem și să o acceptăm așa cum e gândită. Mai întâi, avem personajele implicate în această lucrare pe care textul le prezintă. Avem trei categorii de personaje care sunt implicate în această lucrare de păstorire pe care Dumnezeu a planificat-o. Nu biserica a inventat-o, Dumnezeu a planificat-o. Biserica trebuie doar să o descopere în cuvântul scris și să o împlinească exact așa cum a fost planificată. Apoi avem parametrii intenționați. Ce obiective, ce parametri urmărește Dumnezeu prin păstorire? Și textul nostru ne arată care sunt obiectivele pe care Dumnezeu, Domnul Iisus, păstorul unei biserici și biserica întreagă trebuie să le urmărească. Sigur, Dumnezeu clar le-a rânduit, dar noi ca și biserică trebuie să găsim și să ne rugăm ca Dumnezeu să aducă înaintea noastră oameni care să împlinească conceptul biblic al păstoririi, nu ceea ce vrem noi. Un păstor nu există într-o biserică ca să facă ce-i place fiecăruia, să găsească ce-i place fiecăruia și să facă în așa fel încât să placă fiecăruia. Pavel sublinia asta când spunea galatenilor, dacă încerc să plac oamenilor, problema mea cea mai mare e că nu mai sunt pe placul Domnului. Apoi vom vorbi la încheiere, să vedem în limita timpului pe care îl am, despre produsul intenționat. Ce produs, ce efecte produce o păstorire după conceptul biblic, după conceptul pe care Dumnezeu l-a rânduit în Scriptură? Mai întâi, personajele implicate. Sigur că păstorirea nu se face fără oameni, fără persoane. Și avem trei categorii. Pe de o parte, sunt persoanele divine. E Dumnezeu Tatăl și Dumnezeu Fiul. Această lucrare de păstorire întotdeauna trebuie privită începând de acolo, de unde ea începe de fapt. Pentru că adevărata păstorire nu este ceea ce administrează un om care trebuie să fie credincios și atent în slujirea lui. Adevărata păstorire ne oferă cine? Dumnezeu Tatăl, prin cel ce este marele păstor al oilor, și anume Domnul Iisus Hristos. Avem apoi personajele delegate. În textul nostru se vorbește despre mai marii voștri. Despre faptul că Dumnezeu păstorește prin Dumnezeu Fiul și Dumnezeu Fiul păstorește prin anumite persoane pe care le cheamă, le pune deoparte. O să privim lucrul acesta și mai în amănunt, care au ceva anume pe care cerul le pune deoparte. Noi le recunoaștem și care sunt chemate să împlinească această lucrare de păstorire într-o manieră foarte precis punctată în text. În cele din urmă avem persoanele sau personajele deservite. Cine sunt cei păstoriți? Nu oricine poate fi păstorit. Ca să putem să izbutim în lucrarea de păstorire, e încă o dată, subliniez, fundamental ca fiecare în mod personal să fie păstorit de fie păstorul cel bun, fie păstorul cel mare. Evident că textul nostru ne vorbește despre Dumnezeul veșnic, Dumnezeu Tatăl, care păstorește și care a înființat planul păstoririi. Expresia excepțională a textului este aceasta, versetul 20. Dumnezeul păcii. Tot ce intenționează Dumnezeu să facă, urmărește pacea. Efeseni, capitolul 1. A vrut să facă pace, să-și unească ce este în ceruri cu ce este pe pământ. Coloseni, capitolul 1, să facă pace, să ne împace cu El prin Domnul Iisus Hristos. Efeseni, capitolul 2, făcând astfel pace prin Iisus Hristos, prin sângele crucii Lui. Dumnezeu păstorește ființa noastră ca un Dumnezeu al păcii. Din vrăjmași ai lui Dumnezeu am devenit împăcați cu Dumnezeu. Din oameni care au fost învrăjbiți cu Dumnezeu, am fost împăcați cu Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos. Și în textul Scripturii se pune un foarte puternic accent pe asta. Dumnezeul păcii este Dumnezeul care a inițiat, care a înființat un asemenea plan, un plan al împăcării noastre cu sine, un plan al unei păci care să stăpânească ființele noastre și modul, procedura prin care Dumnezeu ne păstrează împăcați cu El este păstorirea. De ce trebuie să fim atenți la păstorire? De ce trebuie să umblăm păstoriți de Dumnezeu? Pentru că El este Dumnezeul păcii. Dumnezeul care a înființat acest plan, planul acesta al bisericii, al lucrării bisericii, al păstoririi, îi aparține 100% unui Dumnezeu care se numește pe sine Dumnezeul păcii. Pe alocuri mai sunt și alte denumiri ale lui Dumnezeu. De exemplu, în capitolul 10 ni se spunea, grozav lucru este să cazi în mâinile Dumnezeului celui viu. Avem alternative la pace, dacă alternativele la Dumnezeul păcii nu arată foarte, foarte bine. Dumnezeul păcii, Dumnezeul care a înființat un plan. Sigur, în planul acesta conceput de Dumnezeu este sângele legământului celui veșnic, subliniați. Nu e vorba de legământul cel vechi, nu e vorba de legământul cel nou, ci este vorba de un legământ. Conotația veșniciei așezată în dreptul acestui legământ e formidabilă. Da, există un legământ vechi pe care Dumnezeu l-a rânduit cu poporul Israel, în care poporul a falimentat. Problemă discutată în Romani, capitolul 9, 10 și 11. Da, există legământul cel nou pe care Dumnezeu îl face promis din cartea Ieremia și prezentat și în epistola către evrei. Un legământ în centrul cărora din nou este Dumnezeu și poporul Israel, după cum spune Ieremia. Dumnezeu va așeza acest legământ nou. Printre beneficiarii acestui sânge al legământului celui nou, ghici cine mai sunt? Noi, cei de astăzi. Dar când se vorbește despre legământul veșnic, e trecută orice barieră etnică, socială, absolut orice barieră e trecută, pentru că legământul cel veșnic reprezintă o păstorire care a început în inima lui Dumnezeu față de noi pe când încă niciunul dintre noi nu exista. Din veșnicia fără capăt a trecutului spre veșnicia fără capăt a viitorului. Vedeți? Păstorirea pe care Dumnezeu o planifică nu este o păstorire de generație, de moment. Nu este o păstorire punctuală, este o păstorire veșnică. Pe vremea când noi încă nici nu existam, vorba Domnului Iisus Hristos, mai am și alte oi departe. Printre ele suntem și noi, lăudați să fie Domnul. Așa trebuie gândită păstorirea. Păstorirea nu este ce am eu chef astăzi. Nu se poate gândi în felul ăsta. Când începem să gândim în felul ăsta, ieșim de sub conceptul biblic al păstoririi. Evident, a doua persoană divină implicată este Dumnezeu Fiul, care poartă în textul nostru această denumire. Marele păstor al oilor. Este cel despre care în textul nostru se spune că este același. Și revin, că este același nu înseamnă că și astăzi trebuie să se întâmple ce se întâmpla în vremea lui. Ce înseamnă că el este același? Înseamnă că principiul de lucrare a lui Dumnezeu în Iisus Hristos rămâne când? Ieri? Azi? Și în veci. Hristos, marele păstor al oilor, nu se schimbă după cum se schimbă generațiile, după cum se schimbă gusturile, după cum se schimbă preferințele. Biserica nu este chemată să-și descopere preferințele și să-i aducă la conducere pe aceia care le împlinesc preferințele. Biserica este chemată să rămână sub păstorirea lui Hristos, care rămâne același. Ieri, azi și în veci. Marele păstor al oilor. Subliniați, și această foarte frumoasă precizare, că El este acela care, ca să sfințească norodul cu însuși sângele Său, a pătimit dincolo de poartă. Din nou, învățăm acest lucru fenomenal. Ce am învățat despre păstorul cel bun? Eu sunt păstorul cel bun. Păstorul cel bun își dă viața. Am văzut că El își sacrifică viața pentru ca să susțină viața noastră și o sacrifică pe a Lui. Le țin în mână aceste oi, le am, le păstoresc, suntem o turmă și un păstor. Iisus Hristos este Cel care aduce această păstorire prin jertfa Sa, despre care am vorbit și în urmă cu două săptămâni. Sigur că această jertfă a dus la această înviere în care era arătată această putere pe care o are Dumnezeul care a înființat acest plan. Când marele păstor al oilor a murit, nu a fost un eșec. Eșecul s-a transformat în biruință, pentru că Iisus Hristos a înviat și este viu în vecii vecilor. De aceea rămâne marele păstor al oilor. Și ca mare păstor al oilor, ca și conducător al bisericii, El rămâne același. Ieri și azi și în veci. Când vorbim de păstorire, e foarte important să înțelegem de unde vine această păstorire. E foarte important să înțelegem că păstorirea planificată ca și concept aparține persoanelor divine. Acum, cum păstorește Domnul Iisus? Am văzut și în urmă cu două săptămâni. Ele vor auzi cum va aduce oile acelea în turma Lui și cum vom fi o turmă și un păstor. Cheia e expresia. Ele vor auzi glasul meu. Cum? Că El nu va fi aici. Cum vor auzi ele, oile, glasul Lui? Prin cine? Prin ce? Și revenim la acest foarte important principiu al păstoririi, cuvântul lui Dumnezeu. În urmă cu un an și ceva, când am predicat din textul acesta, am vorbit despre frăția autorității. Despre faptul pe care, nu știu dacă vi-l mai amintiți, dar despre faptul că deși suntem frați, unii dintre cei ce sunt frați cu noi sunt totuși mai mari noștri. Sunt mai mari nu pentru că sunt mai înalți, sunt mai mari nu pentru că sunt mai buni, sunt mai mari nu pentru că sunt mai perfecți, ci sunt mai mari pentru că au o slujbă care e mai mare, care îi depășește și pe ei, cei ce sunt mai mari ai noștri. Este slujba păstoririi. Slujba păstoririi. Cum păstorește Dumnezeu? Prin Iisus Hristos, marele păstor al oilor. Cum păstorește marele păstor al oilor biserica? Prin așa numiții mai mari voștri. Sunt persoane delegate pe care Domnul le rânduiește, așa cum urmează să descoperim din nou în textul din Efeseni, capitolul 4, în care slujba pastorală este prezentată din nou în termeni foarte, foarte practici. Da? Ce vreau să înțelegem însă este că anumite detalii ale acestei formulări sunt foarte importante. Mai întâi, poziția celor care au fost delegați. Sigur, nu are nicio legătură cu faptul că ei au anumite drepturi mai mari decât ceilalți din turmă, ei au responsabilități mai mari. Dar ei sunt numiți mai mari voștri. Mai mari voștri nu sunt cei ce reprezintă o comunitate sau un cult. Președintele cultului baptist, nu, el nu-i mai marele nostru. Da, e adevărat, noi l-am ales ca să fie ce este, să ne reprezinte, el nu-i mai marele nostru. Nu este șeful bisericii locale. Biserica locală nu are șef. Biserica locală este sub marele păstor al oilor. Toate funcțiile astea pe care noi de-a lungul anilor le-am așezat într-un sistem care, sigur, are rolul lui și necesitatea lui într-o societate complexă cum e a noastră și e de dorit să fim bine organizați. Dar mai marele bisericii e Iisus Hristos prin omul pe care Dumnezeu l-a delegat pentru slujba aceasta. Observați nu numai poziția lor, observați preocupările lor sau proclamarea de care trebuie să răspundă. De ce sunt mai mari noștri? Sunt mai buni ca noi? Sunt mai perfecți ca noi? Sunt mai inteligenți ca noi? Nu. Au o slujbă aparte. Care e slujba? Slujba pastorală. Slujba lor e păstorirea bisericii. Cum? Aduceți-vă aminte de mai marii voștri care v-au vestit cuvântul lui Dumnezeu. Preocuparea păstoririi este proclamarea cuvântului lui Dumnezeu. Nu povești, nu politică, nu perspective omenești, nu pierdere de timp, cuvântul lui Dumnezeu. Da, poate din perspectiva noastră e cam plictisitor și obositor. Din perspectiva lui Dumnezeu, asta este păstorirea. Mai marii noștri sunt mai marii noștri pentru că ne propovăduiesc cuvântul lui Dumnezeu. Au această responsabilitate. Proclamarea cuvântului lui Dumnezeu este fundamentală, este cheia păstoririi. Aici este numitorul comun al fiecăruia dintre noi. Predicarea cuvântului lui Dumnezeu niciodată nu trebuie privită ca ceva adiacent, ca ceva anexat, ca ceva de preferință. Ea trebuie să fie exact ce spune Scriptura să fie. Propovăduirea cuvântului lui Dumnezeu. Există o mare eroare astăzi în Biserica lui Hristos în care se încearcă tot felul de forme de predicare, de interacțiuni, de ieșire dintr-o stare de plictiseală. Orice carte citiți, dacă ajunge să citiți vreuna, în care se fac statistici despre biserica de astăzi, o să găsiți că întotdeauna problema cea mai mare pe care o întâlnesc cei care fac statistici la membrii bisericilor, este că atunci când se predică cuvântul, se plictisesc. Da, se plictisesc. De-aia caută alte forme, alte moduri prin care să nu simt așa plictiseala aia, pentru că alternativa plictiselii este o minte ageră. O minte care să audă ce îi se spune și care să judece ce îi se, să judece ce îi se spune. Care realizează dacă ce îi se spune este o învățătură a harului lui Dumnezeu, a cuvântului lui Dumnezeu sau este o învățătură străină de cuvântul lui Dumnezeu. Discernământul acesta despre care am predicat aproape 2 ani de zile este marea problemă a zilelor noastre de astăzi. Preocuparea mai marilor noștri nu este să proclame numai cuvântul lui Dumnezeu, ci este și să-l practice. Textul nu spune urmați-le cuvântul, ci urmați-le credința. Din păcate, avem astăzi oameni care nici ei nu cred ceea ce spun. Când ne predică, nu ne spun ce cred, ne spun superficialități și dacă îi luăm la bani mărunți, dacă le urmărim viața, între ceea ce predică și ceea ce practică, deseori se vede o mare diferență. Ăsta e și motivul numărul unu pentru care foarte mulți păstori se descalifică în slujire de-a lungul slujirilor. Pentru că spun una și fac alta. Acum, să ne înțelegem foarte, foarte bine. Când textul aici vorbește despre credință, nu vorbește despre toate detaliile la care noi ne-am putea gândi. Se vorbește despre o credință care este o puternică încredințare, despre lucrurile care capitolul 11 definește asta. Și despre faptul că prin credință unii au căpătat o bună mărturie. Și începe, avem exemple care încep cu Abel, Enoch. Bun, au fost vreunul dintre ei perfecți? Or fi făcând greșeli aia? Evident. Nu putem să așteptăm ca oamenii care sunt înaintea noastră să fie perfecți, că de-aia sunt înaintea noastră. Iacov zice, ca un învățător ce era și păstor în biserica din Ierusalim, toți greșim în multe feluri. Credința însă ține de principiul în care ceea ce se spune în mod fundamental se încearcă. Ne dăm silința să împlinim sau, cum spune versetul 18, rugați-vă pentru noi că suntem încredințați că avem un cuget bun. Acum, e foarte greu, dacă nu imposibil, pentru mine să văd cugetul tău și pentru tine să vezi cugetul meu. Și totuși, în urma unei lucrări de o durată mai lungă, se vede ce e în interiorul omului. Astfel încât preocuparea mai marilor noștri este păstorirea prin propovăduirea cuvântului, dar și prin pilda pe care o dau celorlalți. De aceea, când listele pe care probabil le vom privi sunt date în 1 Timotei, capitolul 3, în Tit, capitolul 1, cea mai mare parte a calităților păstorului ține de familia lui, de relația lui cu soția lui, de relația lui cu copiii lui, de relația cu ceilalți din jurul lui, mai mari voștri. Evident, preocuparea foarte serioasă care le cumulează pe toate este cea din versetul 17. Ascultați de mai mari voștri și fiți-le supuși căci ei priveghează. Ei priveghează. Expresia aceasta este o expresie foarte importantă, pentru că ea ne vorbește despre un ochi pe care noi ceilalți nu-l avem. De fapt, unul dintre termenii care vorbesc despre lucrarea păstorului și despre păstor este termenul episcop, care n-are nicio legătură cu ierarhia bisericii ortodoxe române, absolut nicio legătură. Episcopul nu-i șeful celorlalți, nu-i șeful altora care sunt sub el, absolut nicio legătură. Cuvântul episcop vine de la această idee a privegherii. Păstorul este asemenea străjerului din cartea Ezechiel. Asta înseamnă priveghere. Privește la orizont, vede pericolul și apoi ce face? Îl anunță. Cei care sunt în interiorul cetății sunt de două feluri, nu? Zice acolo. Unii ascultă și salvați. Alții nu ascultă. Dar, spune cuvântul, dacă străjerul acela nu anunță, sângele tuturor celor din cetate este unde? Pe mâna lui. De aceea, avem această expresie pe care, personal, mi-aș dori cu toată ființa mea să o pot spune în ultima mea zi în care sunt aici. Mi-ar place, asemenea Apostolului Pavel, să vă privesc în ochi și să vă pot spune, sunt nevinovat de sângele tuturor. Pentru că nu m-am ferit să, ce? Să vă vestesc tot planul lui Dumnezeu. De aia păstorirea e astăzi o lucrare atât de importantă. Păstorul este cel care proclamă cuvântul, cel care ar trebui să fie un model de credință, o pildă de credință, dar este și cel care priveghează, cel care vede pericolul când alții nu-l văd. Nu-i responsabilitatea lor să-l vadă, sau chiar dacă e în fața lor, nu-l văd. Ei, e lucrarea pe care cei delegați sunt chemați să o facă. Persoanele deservite sunt și ele prezentate în text. Pe de o parte, e un privilegiu pe care textul îl prezintă, ca să sfințească norodul cu însuși sângele său. Cei păstoriți sunt cei care prin sângele Domnului Iisus Hristos au fost sfințiți. E un privilegiu unic. Și una din marile probleme pe care biserica de astăzi o întâlnește este mulțimea de oameni care intră în biserică și care nici măcar nu au habar ce înseamnă să fii sfânt, mântuit. Sinonime. Cel salvat este salvat pentru că este sfințit. E un privilegiu despre care astăzi nu se discută. E un privilegiu care este uitat. E un parametru, dacă vreți, pe care astăzi bisericile, multe dintre ele, nu le-au în calcul. Ei bine, toți avem privilegiul acesta. Cine nu a fost sfințit prin sângele Domnului Iisus Hristos, nu este în turma Lui. Prin urmare, e pierdut. Observați nu numai privilegiul, observați provocările. Prima provocare. Hai să o luăm în ordinea logică. Să ieșim dar afară din tabără la el. Observați, revenim la aceeași chestiune fundamentală. De ce să ieșim afară din tabără? Pentru că acolo este El. Dacă nu ieșim afară din tabără, n-am ajuns la El. Da, noi putem zice că suntem în biserică, totul e fain, e superb, aducem câtă lume vrem noi în biserică și e extraordinar. Cu un picior afară din tabără, dar totuși cu unul, nu se poate. Nu se poate. Păstorirea planificată ne spune că cei care sunt slujiți și păstoriți trebuie să înțeleagă că asta e provocarea lor și a noastră, a tuturor. Am fost sfințiți, trebuie prin urmare să ieșim afară din ce tabără? Evident, imaginea vine spre noi din Vechiul Testament, de la ziua ispășirii, nu? În care animalele erau scoase afară din tabără, să ilustreze faptul că păcatul s-a dus. Era singura dată pe an când marele preot avea dreptul să intre în Sfânta Sfintelor. Și deseori mă gândesc la ce sentiment trebuie să fie avut marele preot când intra acolo. Pentru că de intrat, intra, dar nu se știa dacă mai iese. Acesta este Dumnezeu. Nu-i Dumnezeu care zice, na, las-mă că de ăsta îmi place, na, ieși. E Dumnezeul a cărui sfințenie produce sfințenie, dar produce și moarte. Pentru că cine ajunge în prezența lui Dumnezeu într-un chip nevrednic, e pedepsit. Ei, pe imaginea aceasta vine această provocare. E o provocare pentru tine și pentru mine. Pentru cei mai mulți o provocare simplă a fiecărui mădular, a fiecărui credincios, de a ieși din tabără, de a se separa de tabără și de a se face una cu... Da, va zice mai târziu să suferim o cara lui, dar nu putem suferi o cara lui dacă nu ieșim afară la el. Pe de altă parte, e o provocare foarte importantă pentru mai marii noștri. Pentru că mai marii noștri trebuie să aibă grijă ca membrii bisericii să nu fie cu un picior în tabără și cu unul. Și nu-i voie ca mai marii noștri să obosească în a ne atrage atenția că trebuie să fim afară din tabără. A doua provocare este provocarea statorniciei, numai provocarea sfințirii sau separării. Să nu vă lăsați amăgiți de orice fel de învățături străine. Din nou, soluția este păstorirea. Cine priveghează ca învățătura străină să nu intre printre noi? Cine? Mai mari noștri. Cine ne învață să putem discerne între învățătura biblică și învățăturile străine? Cine? Mai mari noștri. De aici responsabilitatea imensă pe care o au. Dar noi avem vreo responsabilitate. Hai să presupunem că mai mari noștri sunt din aia cărora nu le pasă. Sunt din aceia care vor să facă mai mult după preferințe decât după Scripturi. Presupunem că mai marii noștri nu sunt învățători așa cum ar trebui să fie. Sunt, eu știu, au alte calități, dar n-au treabă cu învățătura. Noi ar trebui să fim capabili să discernem învățătura străină de cea autentică. Și vă amintesc din nou de imaginea pe care am prezentat-o acum două săptămâni. Cum spunea Domnul Iisus? Oile mele cunosc? Când vine un glas străin, ce fac? Acum, aici e o chestie fenomenală de inteligență, de imbold. Ne întoarcem la același lucru. La Hristos, care este păstorul cel bun al fiecăruia dintre noi. Sau care este păstorul cel mare al fiecăruia dintre noi. Sigur, idealul păstoririi este ca mai marele nostru să ne atragă atenția că există un pericol, că vine un pericol, că există învățături străine, să arate care sunt aceste învățături străine, prezentându-le pe cele biblice și demascând învățăturile străine să ne ajute să nu ne lăsăm amăgiți. Revin. Observați că esența păstoririi este învățătura cuvântului lui Dumnezeu? Nu ce dorim noi mulți astăzi? Provocarea la statornicie e crucială în acest text. Suntem provocați nu numai să ieșim afară din tabără la El, să suferim împreună cu El, să ne lipim de El și să uităm de lume, suntem chemați să rămânem statornici în învățătură. Suntem chemați la supunere. E o provocare imensă, mai ales într-o vreme în care toată lumea se pricepe la politică, la sport, la Biblie, la religie, la toate vă pricepeți. La toate. Într-o vreme în care libertatea de exprimare a ajuns într-o extremă fără margini. Oricine zice, chiar dacă nu știe ce zice. Da, domnule, el trebuie să zică și tu trebuie să-l asculți. Spune așa: ascultați de mai marii voștri și fiți-le, nu pentru că sunt șefii voștri, nu pentru că sunt mai buni ca voi, ci pentru că au o slujbă pe care unii dintre voi nu vor înțelege niciodată, a cărei responsabilitate, vedeți, mergeți astăzi la medic, greșesc medicii, e rău? E rău. Poate fi recuperată greșeala unui medic? Între da sau da o greșeală pastorală. Dacă ai un păstor care nu te învață cuvântul lui Dumnezeu, mai poate un suflet pierdut fi recuperat? Mai poate? Posibil. Dumnezeu are căile lui pe care nu le știm. Dar un suflet pierdut e mai valoros decât toate trupurile pe care medicii le îngroapă prin malpraxisul lor. Da, pornirea fiecăruia dintre noi și a mea, îi să mă exprim, să-mi spun părerea, să nu țin cont de părerea altuia. Am vizitat împreună cu soția Memorialul Durerii, eu l-am vizitat pentru a doua oară. E crunt. E crunt. Să vezi de ce e în stare un om să facă altuia care nu-i de aceeași părere cu el. Și a cărui părere nu vrea să o audă și nu vrea să fie auzită. E crunt. Nici nu pot să, mai ales cu mintea noastră de astăzi, nu ne-am putea gândi că ar putea exista. Și totuși unii dintre noi au traversat perioada aia. Ei, într-o asemenea generație în care fiecare vrea să iasă în față, să se exprime, să spună părerea, să spună ce vrea el, să spună cum îi place el, lui, pardon, într-o asemenea vreme provocarea celor de serviți de păstorire este nu numai să fie separați și sfinți, nu numai să fie statornici, ci și să fie supuși. Nu pentru că îi un băț, un ciomac deasupra capului, nu pentru că ți-i groază, ți-i frică, ci din respect pentru o responsabilitate pe care e greu. Unora probabil ne este greu să dăm socoteală de un singur suflet, dar rămite să dai socoteală de altele. E foarte important. Permiteți-mi încă câteva minute. O altă provocare este provocarea la susținere financiară, vorbesc. Zice textul, să nu dați uitării binefacerea și tărnicia, căci lui Dumnezeu jertfe ca acestea îi plac. Sunt două direcții financiare în acest text. Ajutorarea este când vrei să-i faci bine cuiva, care vezi că are nevoie de binele pe care tu poți să îl faci. Dărnicia însă, nu. Nu. Sunt multe alte texte, nu o să insist aici, nu? Vă reamintesc de cel din Galateni, capitolul 6, în care zice celui ce te învață, ăsta e lucrarea de păstorire, celui ce te învață, să-i faci parte din toate darurile tale. În Vechiul Testament avem 12 seminții, din care 11 trebuiau să lucreze ca să o plătească pe a 12-a, care n-avea voie să-și încurce lucrarea de slujire la coltul întâlnirii și mai târziu la templu, cu celelalte chestiuni. Provocarea la susținere financiară, nu numai la susținere financiară, e și o susținere de mărturie, de mărturisire. Prin el să aducem totdeauna lui Dumnezeu o jertfă de laudă, adică rodul buzelor care mărturisesc numele lui. Sunt aici sub păstorirea Domnului ca să fiu învățat, pentru că mai apoi când ies să pot să mărturisesc despre Domnul. Despre Domnul. Această provocare este însă o provocare care se încheie cu cel mai frumos imbold. Căci noi n-avem aici o cetate stătătoare, ci suntem în căutarea celei veșnice. Ce provocare are credinciosul nou testamental sub păstorirea rânduită de Dumnezeu? Are provocarea pregătirii pentru veșnicie. Are această provocare a speranței, a unei speranțe care ne schimbă, care ne face să fim plăcuți lui Dumnezeu. N-am ajuns la porțiunea aceea, probabil că în următorul mesaj. E o provocare care ne ajută să înțelegem că înaintea noastră este cetatea cea veșnică, cetatea viitoare. Astfel încât atunci când gândim păstorirea, o gândim nu numai sub aspectul unor lucruri trecătoare, ci așa cum am spus mai devreme, trebuie să o gândim și sub aspectul ei veșnic. Dumnezeul care ne-a ales în veșnicie este Dumnezeul care ne-a ales ca să ne ducă în veșnicie. Și modul în care Dumnezeu ne pregătește după ce ne-a ales și ne-a mântuit pentru veșnicia care stă înaintea noastră este păstorirea. Păstorirea. Un proces pe care Dumnezeu l-a planificat și pe care încerc să-l prezint pentru ca să-l înțelegem toți. Ca niște oameni care trebuie să fie în cunoștință de cauză atunci când se gândesc la un păstor, la un om care trebuie să vină și să slujească generațiile care vin. Și care trebuie să slujească nu după preferința generațiilor care vin, ci după preceptul biblic. Îmi doresc în continuare pentru această adunare, cu toții să fim o turmă și un păstor. Din nou vă chem la același pas fundamental. Lăsați ca păstorul cel bun, lăsați ca marele păstor al oilor să lucreze în noi, în toți, după voia lui. Amin.